Gitleyer Azatlyk Radiosu. Ertirmiz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2019 ýylyň 20-nji marty hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günleligi şun programmamyzda. Bahreýniň şahsy Aşgabatda safar etdi. Munyň bilen baglanşykly paýtagtda köçü hereketi çäklendirildi. Türkmenistanda çağalaryň ýetýän dowarynda ýaşaýyş jaýlarynyň girelelerinde we sosial ulanlaryň käbirinde bildirişler çap edilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev Merkezi Aziýa ýurdu Gadagystany 30 ýyla golaý wagt dolandyrandan soňra özüniň wezipeden çekilýändigini eglan etdi. Men prezident wezipämi soňlamak kararyna geldim diýip 19-njy martda Nazarbayev telewizionda eden çykyşynda aýtdy. Ol bu baradaky kararyny onuň edarasy Nazarbayevin möhüm bildiriş etjekdigini aýtmagyndan soň mälim etdi. Nazarbayev Gadaq parlamentiniň ýokary palatasynyň spikeri Kasym Jomart Tokaýewiň häzirki wagt prezident wezipe ni özüsini alacaktığını hem bellidi. 78 yaşındaki Nazarbayev'in başka vezipe eyi bolcaktı ya da bolmacaktı hazırlıkça nemelin bolmağında galiyar. Rusiyanın Saha Yakutiya tevitinde Merkezi Aziyalılar tarafından dolandırılan iş yerlerinin kevirleri yapıldı, avtobus katnavları tohtuduldu ve regiondaki Kırgız migrantlarına hücumların önünü alma için üydün çıkmazlığı çağırış edildi. Bu vaka Yakutkın politiyasının bir ayalı cinsi taydan zorlanan Kırgızistanlı adamdığını ıglan etmenin iddianı 2 gün veri demonstrasyaların geçirilen mahalına kavat geldi. 19. Mart'ta Moskva'nın 4900 kilometr günde orunda yerleşen şehirde dartkınlık yokarı derecede olup, bunun bir gün odol ortaça 5000 adam stadyonda yürüyüş geçiripti. Olorun ağlavası cinsi zorluğa sezivar edilendi aydılayan ayal üçün adalatı talep edip, Merkezi Aziyanın önkü Sovet Respublikalarından migrasiya karşı berk çäklendirmeleri girdmäge çağırış etti. Özünü cıldız deyip tanıştıran Kırgızistanlı Zenan Azatlyk Radiosu ile söhbetleşlikte özünün ve Merkezi Aziyalı başka da birnäçe kardeşinin Staliçny Bağdat Nahi işine gitmendigine sebebi özlerinin yozluktan korkyandıklarını gurrun berdi. Yerli medya maglumatlarına göre nämälim hücumçiler tarapından Merkezi Aziyalı bir avtobus sürücüsünün ağır urulup yencilendigi baradaky maglumatlardan soň 19-njy martda Yakutskda adından 80 şehir avtobusunun işi togtudyldy. Utrechtdäki tramvayda bolan ýowuz hüjüm bilen il teşkili Türkiýede doglan şüpheliğini soruğa çeken Galland prokurorları häzire çenli şüpheli bilen wakada pida bolanlaryň arasında ara baglanşyk tapmandyklaryny aýdýarlar. 19-njy martda çap edilen beýanatda prokurorlar 18-njy martda bolan hüjüme terrorçylygyň sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini çynlaky gözden geçirýändiklerini aýtdylar. Muňa belli bir derejede Gökmen tanışyň gaçan ulagynda pida bolan belli katyň sebäp bolandygyny bellediler. Muňa garamazdan olar waka maşgala düşünşmezliginiň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigi baradaky pikiri hem doly aradan aýryp bolmaz diýdiler. 37 ýaşyndaky tanış 8 saat dowam eden giň gerimli adam awlamak çäresinden soňra tutsak edildi. Fransuz gorunmak ministeri Birleşen Ştatların NATO guramasının önünde uzak möhletleyin ığrarlığı boyunca aladalarını beyan edip, yaranlığı ve pahalılığın şertsiz bolmalıdığını aytdı. 18. Mart'ta Washington'da geçirilen Atlantik Gengeşinin duşluğunda Florence Parly şeylediydi. Evropalıların neyme varada aladı ediyendiği şunlanı varad. Birleşen Ştatların NATO'nun önündeki borçnamaları hemişelik bolar mı? Biz ähli zat soňky 70 ýylyň dowamında bolşyaly bolar diýip çaklamalymy diýip Parly Siriýa barada geçirilen gepleşikleriň öň ýanynda Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary wezipesini ýerine ýetirýän Patrick Shanahan'dan sorady. Trump Birleşen Ştatlaryň salgyt töleýijileriniň ýükini aňsatlaşdyrmak üçin NATO ýaranlarynyň öz gorunuşy üçin has köp maliýe terişdesini tölemeldigini aýdypdy. Şeýle dol eger ýaranlaryň bir agzasyna hüjüm edilse, onda munyň ähli agzalary hüjüm edilen diýilip hasap planyandığı barada NATO düzgünnamasının 5-nji maddasına ığrarıldığını köplenç billet geçmendi. Rusiyanın tanimal kino rejissörü Marlen Hutseyev 94 yaşında aradan çıktı. Rusiyanın kinematografistler birleşigi Hutseyev'in 19. Mart'ta İrden Moskva'nın klinikasında ayetten ötündüğünü mälim etdi. Hutseyev Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de doğulupdy ve 1952 yılda Moskva'nın tanimal VG2 kino mektebini tamamlapdı. Onun üstünlüklü olan Zarechnaya köçesinde Bahar adlı ilkinci filmi 1956 yılda meşhurluğa ev olupdy.